msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno, na ambaye ninakukaribisha ni Pamela Omodo. Karibu tupate hizi baraka pamoja nawe. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha Mwanzo. Karibu tubarikiwe pamoja.
Mshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa muda ambao ametupa sasa hivi ili tujifunze hayo ambayo yatufaa sisi kama watoto wake. Sikosi kukupongeza kwa kuchukua muda wako na kujumuika nami siku hii ya leo kwenye mafundisho yetu. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kufahamu ya kuwa katika yote, licha ya kuwa hatuwezi kuelewa Mungu atuambia tutende jambo fulani kwa nini, ni vyema kutii. Ibrahimu alimtii Mungu hatua baada ya nyingine, na sasa amemtii pia kwa hilo ambalo ni gumu sana, yani kumtoa mwana wake Isaka. Utiifu wake ndiyo nataka tuendelee kuutazama leo hii, na hayo ambayo Mungu alinena naye baada ya kuona utiifu wake kwa kutomzuilia mwana wake kwake. Kwa hivyo somo letu laanzia aya ya 18 ya sura ya 22 kwenye kitabu hiki cha Mwanzo hadi sura ya 23 aya ya 20. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 15 hadi 18 ili tupate wazo ambalo lilitangulia. Nalo neno lasema hivi: Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani. Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Maandiko haya, kama vile ambavyo tumesoma ndugu msikilizaji, twaona kwamba Ibrahimu alikuwa mtiifu hata kwa hilo ambalo lingekuwa gumu kwetu kutenda. Lakini kwa kuwa alimwamini Mungu huyo aliyempa mwana, alijua kwamba ahadi yake ni ya milele, na kwa njia moja au nyingine ni lazima atalitimiza neno lake ambalo alimwahidi kwa kiapo. Utiifu wa mtu huyu ulimfanya Mungu kunena na kusema kwamba mataifa yote ya dunia watajibarikia katika yeye kwa sababu ya uzao wake. Je, ni uzao upi ambao Mungu anena habari zake hapa? Kwa jibu la swali hili, tutageukia kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 16 ili tuone hilo ambalo neno la Mungu lanena kwa habari ya uzao huu. Nalo neno latuambia hivi: basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake, hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Kwa hivyo kwenye Biblia twapata tafasiri ya huyo ambaye anenwa habari zake, yani mzao wake Ibrahimu. Tukirudi nyuma kidogo kwenye aya ya 8 ya hicho kitabu cha Wagalatia sura ya 3, neno la Mungu latuarifu habari zifuatazo: na andiko tangu lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Je, habari za Mungu kumhubiri Ibrahimu habari njema zilitendeka lini? Hili, ndugu msikilizaji, lilitendeka hapo Ibrahimu alipomchukua Isaka mwana wake na kumtoa kwenye madhabahu yale. Mungu alisema hapa kwamba, na katika uzao wako mataifa yote watajibarikia, na mzao huyo ni Yesu Kristo. Hii ndiyo injili ambayo Mungu alimpa Ibrahimu. Niruhusu msikilizaji wangu ninene jambo ambalo mara nyingi watu kama desturi ulipuuza. Kuna wale ambao ufikiria kwamba Ibrahimu, Isaka, Yakobo na watu wakuu katika Agano la Kale hawakuwa na maarifa kama tulio nayo sisi, na kwamba hawakujua mengi kama vile ambavyo twafahamu. Huo, mwenzangu, ni uongo, nami nakuelezea sasa hivi kwamba wale watu wa Mungu walijua mengi kuhusu injili na kuja kwa Bwana Yesu Kristo kuliko mmoja wetu leo hii. Bwana Yesu Kristo mwenyewe akinena habari za Ibrahimu asema kwamba Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Kwa hivyo Ibrahimu aliyajua mengi sana kuliko vile ambavyo twatambua sisi. Mungu alikuwa amejifunua sana kwake, ila Mwokozi alikuwa aje baadaye. Hakuja hadi baada ya zaidi ya miaka 1900, ila kwenye huo mlima wa Moria alipokuwa akimtoa mwana wake kuwa sadaka, aliona mfano wa kufa na kufufuka kwake Kristo Yesu. Mungu alipomwita Ibrahimu ili aende kumtoa Isaka kama sadaka, ilikuwa ni baada ya siku tatu ndipo alifika kwenye ule mlima wa Moria, naye Mungu akamtoa Isaka hai kwake Ibrahimu kwenye siku hiyo ya tatu. Nalo tukio hilo likawa kama vile Isaka alifufuka kutoka kwenye wafu. Mtume Paulo asema kwamba Mungu alimhubiri Ibrahimu injili, na hakika ilitendeka hapa. Sawa na neno lake kwa Ibrahimu ya kuwa katika uzao wake mataifa yote yatabarikiwa, hivyo ndivyo ilivyo hata sasa hivi. Injili ya Yesu Kristo yaendelea kuhubiriwa kote ulimwenguni, na watu waendelea kupokea uzima ambao watokana kwa kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake. Ni kweli kwamba kuna wengi ambao bado hawajasikia injili hii, lakini kweli ndiyo hii ya kwamba baraka za injili zaendelea kusambaa kote kote kwa njia ya huyo mzao wa Ibrahimu, Yesu Kristo. Utiifu wa Ibrahimu kwa sauti yake Mungu ilifanya imani yake kuwa na mazao na matunda, nasi tutafanya vyema kuiga huyu baba wa imani katika kila hali, ambayo ilimfanya kuwa mkuu kwa jinsi ile mbele za Mungu na pia mbele za watu. Kumbuka hili ya kuwa imani pasipo matendo imekufa. Baada ya kuwa kwenye ule mlima wa Moria na kupokea ahadi ya Mungu, Ibrahimu alirudi Biashiba kulingana na maandiko ambayo tuyasoma kwenye aya ya 19. Neno la Mungu lasema hivi: basi Ibrahimu akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao mpaka Biashiba, Ibrahimu akakaa huko Biashiba. Sasa mtu wa Mungu ametekeleza hilo ambalo alihitajika kutenda, naye atulia mbele zake Mungu, na baraka kutoka kwa Mungu za mjia. Ni ombi langu kwamba wewe pia utafikia kiwango hicho cha kumtii Mungu na kukaa katika baraka zake. Kwenye aya ya 20 hadi 24, neno la Mungu lagusia kuhusu uzao wake Tera babake Ibrahimu kwa habari za Nahori nduguye kwa kumalizia sura hii ya 22. Habari zenyewe ndizo hizi: ikawa baada ya mambo hayo, Ibrahimu akaambiwa ya kwamba, tazama, Milka naye amemzalia Nahori ndugu yako wana, usi mzaliwa wa kwanza wake, na Buzi nduguye, na Kemueli baba wa Aramu, na Kesedi na Hazo, na Pildashi, na Yidlafu, na Bethueli. Bethueli akamzaa Rebeka, hao wanane Milka alimzalia Nahori, ndugu wa Ibrahimu. Na suria wake Reuma, naye alizaa Teba, na Gahamu, na Tahashi, na Maaka. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, kusudi la kuwepo kwa orodha hii ya ndugu ya Ibrahimu ni kwa ajili kutoka kwa huyo Bethueli ndipo Isaka baadaye atatwaliwa mke ambaye ni Rebeka. Ila hilo tutaliacha hadi tufikie wakati wake. Huo ni utangulizi tu, ili habari za Rebeka tutakapozifikia tusishangae alitokea wapi. Kwa sasa nataka tugeukie sura ya 23. Sura hii ya 23 yashughulikia kifo cha Sara, mkewe Ibrahimu, na jinsi alivyonunua pango ya shamba la Makpela. Aya ya kwanza na ya pili twasoma habari hizi: basi umri wake Sara ulikuwa miaka 127, ndiyo umri wake Sara. Sara akafa katika Kiriath Arba, ndiyo Hebroni, katika nchi ya Kanani. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumwombolezea. Fahamu hili ndugu yangu, ya kuwa umri wake Sara ulikuwa miaka 127. Alikuwa na miaka 90 alipomzaa Isaka, ambayo ina maana kwamba wakati wa kifo chake mwanaye Isaka alikuwa mtu wa kadiri ya miaka 37 hivi. Haya yalitendeka miaka kadhaa baada ya Isaka kutolewa kama sadaka. Maandiko yatujulisha kwamba Sara alikufia huko Kiriath Arba, ndiyo Hebroni, naye Ibrahimu alinunua sehemu ya kumzikia mkewe katika nchi ambayo Mungu aliahidi kwamba atampa yeye na uzao wake. Je, kwa nini hakumchukua Sara na kumzika kwenye sehemu nyingine? Hili alitenda kwa kuwa alikuwa na tumaini kuhusu hilo ambalo Mungu alinena kwa habari ya kumpa nchi ile katika siku za usoni. Na kwa hili ningelipenda ufahamu kwamba lolote ambalo Ibrahimu alitenda kwenye nchi ile, unaposoma kwenye maandiko, ilikuwa ni ishara ya tumaini ambalo alikuwa nalo katika Mungu, ya kwamba kile ambacho ameahidi ndicho atakachokitenda. Hii ni kusema kwamba imani yake yadhihirishwa na mambo yale aliyoyatenda. Ndiposa tuona kwamba alijenga madhabahu. Nasi ni kweli kwamba hatuwezi tukajenga madhabahu, bali kile ambacho tuweza kuendelea kufanya ni kuishi kulingana na neno lake Mungu, ambalo ni msingi wa imani yetu katika yote ambayo Mungu ametuahidi. Iwapo ni utakatifu, basi ishi katika utakatifu. Iwapo ni kutenda haki, tenda haki ndugu yangu. Enenda jinsi ambavyo neno la Mungu la kuagiza, maana hiyo ni ishara ya imani yako na kwamba wamtumainia Mungu katika yote ambayo amekuagizia au amekuahidi kupitia mwana wake Yesu Kristo. Tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye sura hii, nitakuomba uwe msikivu kwa kanuni za kweli ambazo zimo humu, maana zitakusaidia na kukuinua katika maisha yako. Hivyo twasoma kwenye aya ya 3 na 4 ambapo neno lake Bwana latuambia hivi: akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake, akasema na wazao wa Hethi akinena, mimi ni mgeni, ninatembea kwenu, nipeni mahali pa kuzikia kwenu, pawe pangu, nimzike maiti wangu atoke mbele yangu. Kulingana na hili ambalo twalisoma kwenye aya hizi, twaona kwamba Ibrahimu ajiita kuwa ni mgeni katika nchi ambayo Mungu amemwahidi. Kwenye aya ya 5 na 6 twapata mazungumzo yake na wale wana wa Hethi kama ifuatavyo: wazao wa Hethi wakamjibu Ibrahimu wakamwambia, utusikie, e Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu, uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua katika makaburi yetu. Hapana mtu kwetu atakaye kuzuilia kaburi lake, usizike maiti wako. Hili ambalo wazao wa Hethi walimwambia Ibrahimu laonyesha ukarimu wao kwa mtu huyu. Tena katika kuzungumza naye wamwita Bwana, na pia wamwita mtu mkuu sana kwao. Hakika ushawishi wa Ibrahimu ulikuwa ni mkuu sana miongoni mwa watu wale, kiasi cha wao kumwita Bwana na tena mtu mkuu. Na hivyo ndivyo ambavyo twafaa kuishi kama watoto wa Mungu popote tulipo, yani tuwe na ushawishi kutokana na maisha yetu na jinsi tunavyoishi na maneno yetu na matendo yetu yote. Aya ya 7 hadi 9 neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: naye akazungumza nao akisema, ikiwa nia yenu ni mzike maiti wangu atoke mbele yangu, mnisikie mkaniombe kwa Efroni bin Sohari, ili kwamba anipe pango ya Makpela iliyo katika mpaka wa shamba lake, na anipe kwa kima kilicho kamili katikati yenu, iwe milki yangu ya kuzikia. Sawa na vile wazao wa Hethi walivyomkirimia Ibrahimu sehemu ya kuzikia maiti wake, yeye alichagua pango ya Makpela. Ila haikuwa lengo lake kutoa sehemu hiyo bure, alitaka kuilipia kima kamili, tena mbele ya wazao wa Hethi. Kwa lugha nyingine, hadi hapo ambapo Mungu atampa nchi ile, kwa sasa ni lazima kununua hilo ambalo hana. Lakini swali bado lipo, nalo ni hili: kwa nini Ibrahimu hakumzika Sara kwenye sehemu nyingineyo? Naam, alimzika Sara kwa kuwa nchi hiyo ndiyo ilikuwa ya ahadi. Tumaini la siku za usoni lilikuwa hapa hapa, na hivyo ilikuwa ni busara kwake kumzika mkewe kwenye sehemu ambayo Mungu alimwagizia. Unaposoma kwenye Biblia ndugu msikilizaji, utapata kwamba kuna kusudi mbili kuu, nazo kusudi hizo ni kama ifuatavyo: kuna kusudi la mbinguni na pia kuna kusudi la duniani. Kwa habari ya dunia hii, kusudi lake ni kwamba kuna huo wakati ambapo utabadilishwa na kutakuwepo na dunia mpya, kama vile kutakuwepo na mbingu mpya. Dunia hiyo itakaliwa na watu milele na milele. Msikilizaji, hili ndilo ambalo Mungu alinena na Ibrahimu kwa ahadi kwamba amepewa nchi kuwa urithi wake milele. Ndiposa alimtaka Sara kuzikwa mahala pale. Naye pia alitaka kuzikwa pale pale, ili wakati wa ufufuo, yeye pamoja na Sara watafufuka katika nchi ile ambayo Mungu alimwahidia. Hakujua ni wangapi ambao watakuja nyuma yake, ila wakati ule atawaona mamilioni ya watu ambao walifuata imani yake wakifufuliwa pamoja naye. Wakumbuka kwamba wakati wa chakula cha jioni, Bwana Yesu Kristo alinena na wanafunzi wake, naye akasema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya kwanza hadi 3. Naye alisema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. hili ambalo Bwana Yesu Kristo alikuwa kinena kwa habari zake ni ule mji Yerusalemu mpya ambayo aendelea kuiandaa kwa ajili yetu ambao ni waumini au kanisa lake. Yerusalemu mpya ndiyo makao ya milele ya kanisa la Kristo. Mafundisho hayo yalikuwa mapya kwa wanafunzi wakati ule, kama vile ilivyo kwa wengine hata sasa. Mungu hakumwambia Ibrahimu kwamba atamchukua kutoka kwenye dunia hii, bali alimwambia kwamba atampa nchi hii milele. Ibrahimu alimwamini Mungu, ndiposa akamzika Sara kwenye sehemu hiyo ya Makpela. Hapo alipozikwa Sara, ndipo alitaka kuzikwa pia, na hata sasa amezikwa hapo. Mahali ambapo Ibrahimu alitumia kama makaburi yake ni kama vile maili 20 hivi kusini mwa Yerusalemu. Isaka, Yakobo na hata Lea walizikwa kule, kwa kuwa walimwamini Mungu kwa hilo ambalo alinena nao. Tumaini lao lilikuwa la hapa ulimwenguni, lakini kwako wewe leo hii tumaini lako ni la kimbinguni. Na sasa naamini kwamba wafahamu kwa nini makaburi yale yalikuwa na umuhimu sana kwa Ibrahimu pamoja na kina baba wa taifa la Israeli wakati ule. Kwenye aya ya 10 hadi 12, Ibrahimu ajiandaa kununua mahali pale, kama vile neno la Mungu la tuarifu kwa maneno yafuatayo. Basi Efroni alikuwa akiketi kati ya wazawa wa Hethi. Efroni Mhiti akamjibu Ibrahimu, na wazawa wa Hethi wanasikiliza, hata watu wote waingiao mlango wa mji wake, akisema, sivyo bwana wangu, unisikilize. Lile shamba nakupa, na pango iliyomo nakupa, mbele ya wana wa watu wangu nakupa, uzike maiti wako. Ibrahimu akainama mbele ya watu wa nchi. Ni wazi kwamba watu hawa walikuwa wakarimu sana kwa Ibrahimu, hasa huyu Efroni Mhiti. Ukarimu wao waonyesha kwamba walikuwa ni waungwana pia. Tabia hii ni mbali na hali ambayo twaiona siku baada ya nyingine miongoni mwetu. Ombi langu ni kwamba utu na tabia hii iwe sehemu yako katika jina hilo kuu la Yesu Kristo, maana wewe ni mtoto wake Mungu. Mtazame Ibrahimu, kwa kila walichomfanyia, aliinama mbele ya watu wa nchi, ishara ya heshima kwa watu wale. Naam, wazawa wa Hethi walimheshimu Ibrahimu, naye pia aliwaheshimu. Hivyo ndivyo ambavyo yafaa, ndugu msikilizaji, katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Unaposoma kwenye neno la Mungu, utapata ni waziwazi kwamba yule anayehitaji heshima yafaa kupewa heshima zake, yule ambaye yahitaji kuhofiwa anafaa kupewa hofu yake na kadhalika. Nawe mtoto wa Mungu, jambo hilo ndilo ambalo wahitaji kufanya. Kuna wakati mmoja nimewasikia vijana wakisema kwamba yule ambaye twafaa kumwogopa ni Mungu peke yake. Hiyo ni kweli, hakuna yeyote ambaye twafaa kumwogopa isipokuwa ni Mungu, lakini pia haina maana kwamba unapomwogopa Mungu ya kuwa utakosa heshima kwa watu ambao ni wazima au wazee. Hilo sio jambo ambalo neno la Mungu la kufundisha hata kidogo. Ni lazima iwe kwamba katika maisha yetu kama watoto wa Mungu, kuheshimu wakuu zetu na pia kuwapa heshima wale ambao wanastahili heshima, hata ikiwa kwamba hawamjui Mungu wako au hawajamwamini Bwana Yesu Kristo. Heshima ni lazima kwa kila anayestahili heshima. Kile ambacho utafanya ndicho kitakuwa ni ushuhuda wako mbele ya huyo asiyemcha Mungu, ili apate kujua kwamba kuna Mungu ambaye amekubadilisha, kuna Mungu ambaye amekuweka uwe jinsi ulivyo. Maana kule nje atakutana na watu wengine ambao hawatampa heshima hiyo ambayo umempa, naye atakapokuuliza swali kwa nini watenda jambo kama hilo, utakuwa na fursa ya kumwambia kwamba Kristo ameyabadilisha maisha yako. Hivyo ndugu yangu, ni lazima uwe mwangalifu kwa hilo ambalo unalitenda, kwa kuwa wewe ni barua yake Kristo, wewe ni balozi wake Kristo, na hivyo ni lazima umwakilishe kwa njia inayofaa na inayostahili. Hili ambalo nakuambia, naamini kwamba ndilo lilikuwa katika maisha ya Ibrahimu, maana tuona watu hawa wakimheshimu Ibrahimu, na yeye vile vile atenda tendo ambalo laonyesha heshima kwa watu wale. Lazima wale watu kama Abimeleki walijua kwamba Mungu wa mbingu na nchi yu pamoja na Ibrahimu. Je, kuna jambo nzuri kuliko hilo, ya kwamba watu wajue kuwa Mungu wa mbingu na nchi yu pamoja nawe? Siamini kwamba, ndugu msikilizaji, kuna jambo kuu kuliko jambo hilo. Nawe utakapofanya hili ambalo nimekuambia, basi watu watamjua Mungu na pia watakubariki wewe kwa kuwajulisha kwake Mungu. Tukirudia habari za Efroni na Ibrahimu, neno la Mungu laendelea kutuambia haya ambayo Ibrahimu alinena na Efroni. Hii ni kwenye aya ya 13 hadi 16. Hebu sikia. Akamwambia Efroni, na watu wa nchi wanasikiliza, akisema, tafadhali unisikilize, nitatoa kima cha shamba, nawe ukipokee kwangu, nami nitamzika humo maiti wangu. Efroni akamjibu Ibrahimu, akamwambia, bwana wangu, unisikilize, sehemu ya nchi ambayo thamani yake ni shekeli za fedha 400, nini hii baina yako na yangu? Basi uzike maiti wako. Ibrahimu akakubali maneno ya Efroni. Ibrahimu akampimia Efroni ile fedha aliyotaja masikioni mwa wazao wa Hethi, shekeli za fedha 400 za namna inayotumika na wenye biashara. Hivyo basi Ibrahimu alilipia gharama ya shamba lile pamoja na pango hilo ambalo lilifanyika kuwa mahali pake pa kuzikia maiti wake. Aya ya 17 na 18, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Basi shamba la Efroni lilikuwa katika Makpela kuelekea Mamre, shamba na pango ilikuwamo, na miti yote ilikuwamo shambani, iliyokuwa katika mipaka yake pande zote, vyote viliakilishwa kuwa mali yake Ibrahimu, mbele ya wazawa wa Hethi, mbele ya watu wote waingiao katika mlango wa mji wake. Ndugu mpendwa, sasa Ibrahimu ana mahali pa kuwazikia maiti wake. Hakika, hili ambalo alifanya lilikuwa kwa imani katika yote ambayo Mungu alimwahidi. Na baada ya kununua sehemu ile, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 23 kwa kusema hivi kwenye aya ya 19 na 20 kwa habari ya mahali ambapo Sara mke wa Ibrahimu alizikwa. Basi baada ya hayo, Ibrahimu akamzika Sara mkewe katika pango ya shamba la Makpela kuelekea Mamre, ndiyo Hebroni, katika nchi ya Kanani. Na lile shamba na pango iliyomo iliyakinishwa kuwa mali yake Ibrahimu na wazawa wa Hethi kuwa mahali pa kuzikia. Sehemu hii ambayo neno la Mungu lataja hapa, ndipo Sara alilazwa kulingana na neno hili, ishara ya kuwa Ibrahimu ni mrithi wa nchi hiyo kwa uzao wake. Hii ni imani aliyokuwa nayo kwa habari ya hayo ambayo Mungu alikuwa amemnenea. Nawe msikilizaji wangu, ni mangapi ambayo Mungu amekuahidi? Na wafanya nini kwa habari ya hayo? Naamini kwamba Roho wa Mungu atakusaidia na kukuongoza ili katika yote uwe na ufahamu wa lile ambalo ni mwafaka kwako kulifikia sasa, nalo liwe ndiyo ahadi ya Mungu kwako unapolisoma neno lake. Na tuombe. Mfalme uishie milele, wewe uliyemwita Ibrahimu atoke katika nchi yake na nyumba yake, u Mungu wetu hata sasa. Hakika mja wako Ibrahimu hakuchoka kukutumai kwa yote, maana alikuamini wewe. Nasi pia tuomba kwamba utatupa nguvu na uwezo wa kuwa na moyo mkuu kama wa Ibrahimu na kukuegemea katika yote maishani, kwa kuwa ukimbilio, thawabu kubwa na ngao yetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kulingana na haya ambayo ameyapokea kutoka kwenye neno lako, wewe mwenyewe utamsaidia na kumwezesha afahamu hilo ambalo lipo kwa ajili yake, kwa kuwa ahadi zako katika Kristo ni ndiyo na amina. Asante Bwana kwa kuwa utatutendea haya, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, imani ya Ibrahimu ilikuwa kuu sana. Nami najua kwamba iwapo kuna hilo ambalo wewe ungelipenda katika maisha yako, ni kukuwa na hata kupata imani kama hii ambayo yamtegemea Mungu siku zote na katika kila hali. Usife moyo kwa kuwa una neno la Mungu kwenye Biblia ambalo litakusaidia uishi na kukua katika imani yako kama alivyofanya Ibrahimu kwa kuliamini neno la Mungu. Wewe pia liamini neno la Mungu kwenye Biblia na utaona makuu na mema ambayo Mungu atakutendea. Neema ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Shukuru sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una jambo la kutuambia au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo, hebu niandikie barua ili nikupatie maelezo zaidi. Andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, ikikutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.